19-nji bab. Şaul öz oğlu Yonatana hem de öz adamlaryny Dawudy öldürmegi tapşyrdy. Emma Yonatan Dawudy juda gow görýärdi. Ol Dawudy: "Kakam seni öldürmegi ýüregine düwdi. Ertir daňdan hüşgär bol. Bir amatly ýer tapdy gidlen. Menem seniň meýdanyna gidlenin ýerine bararyn. We kakamyň ýanyna durup onuň bilen sen hakda gepleşerin. Eger bir zat aňaýsam, saňa habar bererin," diýdi. Yonatan kakasy Şawulyň ýanyna Dawud taryplap şeýle diýdi: "Sen öz oğlun Dawuda ýamanlyk etme. Çünki sen onuň hiç bir ýamanlyk görmedin. Gaýtan sen onuň haýry gördün. Ol janyny howp astyna salyp Jalut bilişli bilen töweşdi. Şonra rep tutuş Israýla beýik ýeňiş getirdi. Sen bu işleri görüp hoşal boldun. Şuda atlardan taňna edip sen Dawuda ýamanlyk etjek. Ol biýgüne agyryn. Onu öldürmäge esas ýok." Şaul Yonatanyň sözüne ynandy we oňa: "Onuň janyny kas etmejekdigimi Rebden and içýärin," diýdi. Yonatan Dawudy çağıryp bu gürrüňleri oňa ýetirdi. Soňra ol Dawudy Şawulyň ýanyna alyp bardy. Şunlukda Dawud ýene öňkisi ýaly Şawula gullugy durdy. Ýene söwüşler başlandy. Dawud gidip pilişler bilen söwüşdi we olary uly ýeňişe sezewar etdi. Pilişler gaçmaga mesul boldylar. Bir gün Şawul elin aýdaly öz öýüne otyrdy. Dawud maňa saat salyp berýärdi. Birden Rep tarapyndan iýberilen jyn arwah Şawulyň üstüne inni. Şawul elindäki naýzasy bilen Dawudy diwara çüýlemegi ýüregine düwdi. Emma Dawud naýzanyň öňünden sowulyp ýetişdi. Naýza baryp diwara çümdi. Dawud şol gije ýene de gaçyp başyny gutardy. Şawul Dawudy ertir daň bilen öldürmek üçin onuň öýüni garawlaň diýip öz adamlaryny iberdi. Aýaly Mikal Dawudy: "Egerde şu gije başyny gutarmasaň, ertir seni öldürerler," diýdi. Soňra Mikal Dawudy penjireden çykaryp gaçyryp goýberdi. Ol gaçyp giýlendi. Mikal bir butu alyp düşökde ýatyrdy. Onuň başyna tüýlü geçi derdini giydirip üstüne de ýapanja atdy. Dawudy tutmak üçin Şawulyň iýberen adamlaryna Mikal: "Ol sırgawlap ýatyr," diýdi. Onsoň Şawul: "Dawudy öz gözüňiz bilen görüp onu düşögi bilen bile alıp gelin. Men onu öldürjek," deyip öz adamlaryny iýberdi. Şawulyň adamlary düşökde başyna tüýlü geçi derdi giydirilen butu göründüklerini ona habar verdiler. Şondan soň Şawul Mikaly çağırıp ona: "Näme üçin meni alyp meniň duşmanymy gaçyryp goýberip ona girlenmäge mümkinçilik berdiň?" diýdi. Mikal ona: "Goýbermeseň öldürerin idi," diýip jogap berdi. Gaçyp başyny gutaran Dawud Ramada ýaşaýan Şamuelyň ýanyna gelip Şawulyň özüne derleriniň baryny ona gurrun berdi. Soňra Şamuel bilen bile Nayot galasyna gidip şol ýerde galdy. Dawudyň Ramadaky Nayot galasyndygyny Şawula habar berdiler. Şawul Dawudy tutup getirmek üçin öz adamlaryny berdi. Olar Şamuelyň ýolbaşçylygyna joşup peýgamberlik edip ýören peýgamberleriň toporuny gördüler. Şonra Şawulyň adamlarynyň üstüne Hudaýyň ruhy indi. Şunlukda olar hem joşup peýgamberlik etmäge başladylar. Şawul muny eşidip başga adamlary iýberdi. Ýöne olar hem joşup peýgamberlik edýärleri goşuldylar. Şawulyň üçünji gezekki iýberen adamlary da öňkileri ýaly boldylar. Ahyr soňy Rama Şawulyň özü gitdi. Ol Sekudaky Ullakan howdanyň ýanyna baryp: "Şamuel bilen Dawud nirede?" diýip şol ýerdäkilerden sorady. Olaryň biri: "Olar Ramanyň Nayot galasynda," diýip jogap berdi. Şawul Ramanyň Nayot galasyna tarap barýarka onuň hem üstüne Hudaýyň ruhy indi. Ol tä Nayota baryança ýol boýy joşup peýgamberlik edip gitdi. Ol hatda eşiklerini çıkarıp Şamuelyň öňüne peýgamber ýaly joşdy ve tutuş bir gijeuni dep yalangaç süyünüp yattı. Şaul hem peygamberlerin arasında mı? Dileni sonun kalındırı.